Parolas nome de Svisa Radio Internacia gesignoroi Claude kai André Gacon. La pasintan semainon ni attentigis vin pri la bedaurinde elcerpita verco 33 racontoi. El tiu antologio pri la esperanta novel arto ni legas al vi hodiau eroin el texto de Clelia Conterno Guglielminetti.
Vivo cae morto de Widerboren.
Tiun infanon ni desiris dum jaroi, cae ciam liai verd orai oculoi malfermigis en sen varma suno de februara mateno, ni pensis che li estas vere mirinda.
Ni ne plu estas iunai, cae en pense ni accelis la disvolvigion de lia vivo, quasi uni povus per nia desiro pli rapidigi lian crescadon. Aliflanque, pro educae consideroi, ni ne volis rigardi lin kiel miracle infanon, cae superestimi liain unuain successoin. Sed mia patrina coro extasis, ciam li, duiara, comencis malpurigi paperfolioin per aquo farboi, cun evidenta prefero por aquo. Tamen, mia edzo pli virece diris, nu ne credu nun che vi nascis pentriston, cae lavu alli la manoin.
La afero cun la farboi tamen marcis. Nia etuloni perdis entusiasmon, tagon post tago male. Pentiloi li pretendis ciu matene post cafo lacto, cae li restis quieta almeno dum tuta horo, gis li trotis al mi cun folioi en rouge verd flavai manettoi.
Vidu, panio, kion mi pentis? Tio estas fisho, tio vetuilo, tio dometto?
Ciam li fiere montris al mi bluan maculon cun rugiai appendizoi trairatan de strioi el nedifinebla coloro, dirante che tio estas maliuna fiscaptisto, mi ne resistis all'attento. Mi encadrigis la bildon cae pendigis gin en nia salono. Effective, inter moderna meblaro, tiu gaia color maculo ne mal indis. Ancau mia edzo, post iom da grumblado pri mol corai patrinoi, acceptis la facton.
La bona dio, au la hazardo, conducis al niti un vesperon mian amicinon Julian. Julia cae sia edzo estis pretigantai novan domon. Si inspectis la nian per critica oculo.
Novajo? Si ecciis.
Cion? Mi diris.
La bildo, tiu bildo, cie vi caperis gin?
Nu, Julia estas tre equilibra persono, cae admirinde justa patrino. Si neniam estus encadriginta, mi hontis.
En Germanio mi rapide elgetis, turnante al mia edzo, peteman rigardon. Mia edzo sentis compaton al mi, cae helpe subtenis.
Yes, dum nia lasta voyaggio en Germanuio.
Cae ciu estas la pentristo?
Mi pafis post ne perceptebla hesito, parafrason el la nomo de mia filo, Widerboren.
Ha, diris Julia, ciu tre competentas, lausci, pri arto moderna. Mi conas, mi conas.
Compreneble, si conis Widerboren. En tiu momento mem li sidis sur sia dextra genuo cae gravmiene sucis cioccoladon.
Mia edzo comencis amusigi.
Tiu bildo appartenas al nova germana scolo. Gi presentas maliunan fiscaptiston. Ciu vi vidas? Gi enhavas sensazioin. Nu, yes, sensazioin.
Ci foie helpis mi. Tiu ci scolo, cium Widerboren iniziatis, celas doni ne nur super reala in sentoin de la pentristo, sed la sentoin de la bildita obiecto. Maliuna fiscaptisto sentas. Nu, la rugio estas exterigo de lia venco gioio en ciutaga lucto cun la blua elemento, cae tiu ci brunajo nu indicas che li ne plu malsatas, char li mangis la fischoin.
Sed kiel vi accetis, kiom vi pagis?
Oh, ne multe. Li ne estas ancora tre conata. Ciu vi scias, li estis eta camparano. Foie li sidis ce strato bordo, cae desegnis sur stono per carbo pezzetto. Tiam hazarde passis Pablo Picasso.
Ha, diris Julia ravita, ne reconante la malnovan historieton.
Cae Picasso conducis lin al Pariso, cae helpis lin, finis mia ezzo. Sed mi jam raidis sur leono.
Comence li havis pesain jaroin. Imagu, en frosta mansardo, sen mono, luctante por sia nova art concepto. Felice, dum tiu periodo, inspiris lin Flor Vendistino, lia sola morala helpo. Ili ancau chicanis quelc foie, sed poste si mortis, ftiso, mi finis dancante murger en pense.
Ho, cor tuscigis, Julia, cai nun?
Nun li comensas esti conata. Mi opinias che li havas grandan estontezon antausi. Mi pensas che accettante lian bildon ni faris ecz bonan finanzan operazion. La valoro de liai vercoi rapide crescos, clarigis mi, clopodante forvisci giuste unu el ili de sur mia iupo.
Mi tre desirus havi bildon lian por nia nova domo, intermetis la ezzo de Julia, allogata de mia lasta fraso.
Estas malfacile.
Kial?
La limo, ĉu vi scias? Exportado de artaj varoj, burokratio, permesoj.
Sed vi, kiel vi povis?
Ni kontrabandis.
Ho, ĉu ne eblus ankaŭ por ni?
Ni vidos.
Julia foriris kun sia edzo. Ankaŭ sur ŝia jupo kuŝis ĉevverko de ĉokoladaj fingretoj.
Efektive, ni vidis. Cai, ie festotago de Julia, si ricevis en digna cadro vercon cun clara subscribo Widerboren 1961. Mia filo estis baptinta gin cevalo ganda cun signoro supe. Cai al Julia ni clarigis che la gris rosa immaculoi montras la mixita in sentoin de cevalo al sia estro cai multaqua verdo estas en havo de raidant animo.
Post calcai tagoi, Julia telefonis.
Auscultu, cara, amico mia desiras accetti vercon de Widerboren. Ciu eblus? Vi farus al mi personan plesuron.
Tiel comencis vendigi la bildoi de Widerboren. Ni malfermis spar libretton por nia filo. Jen, li triara jam comencis per labori sian estonton.
Nun ni vidu kiel finigas tiu novelo.
Iun matenon mia ezzo frontis min.
Jen la tria letero de germana bildcomercisto, kiu insiste demandas la adreson de Widerboren. Kion ni faru nun?
Krome Widerboren comencis ŝanĝi sian stilon. Anstataŭ larĝaj strioj kaj makuloj, anstataŭ necertaj koloroj, jen aperis marionetoj, arboj, domoj. Kion ni faru nun? Rediris mia ezzo senespere.
Tiel ni decidis mortigi Widerboren. Ni jetis alla publico la novajon. Li, ni diris, fine fama cae agnoscita, farigis ricia cae comencis dibocian vivon. Virinoi ne mancis, ecz trompitai edzoi ne. Unu el citiui atacis lin cae batis lin furiose. Li mortis segve de tiui batoi. Verdire, mia edzo estus preferinta sin copon. Pli laumode li opinis, sed mi electis am vengion, pli romantike mi diris.
Necrologoi aperis en gazetoi cae revuoi, oni re-racontis la mallongan vivon de Widerboren, oni plendis che tiel alta genio ne povis doni aliaen cevercoin, oni conjectis pri evoluo de lia arto, de lia scolo, se li esus plu vivinta. Tag giornalo publicigis ecz clichon pri funebro. Alia interviuon cun la Flor Vendistino de liai fruai iaroi. Shaine si ne mortis proftiso, sed farigis intertempe itala grafino. Iom post iom, tamen, la morto de Widerboren comencis malhavi intereson de giornalistoi, cai, ciam la Tour de France startis, ni pensis che ni fine liberigis el Widerboren, el liai bildoi, el la mono pluvo, iu farigis embarassa.
Nur unu afferon nine antau calculis.
Cun la morto de Widerboren, la valoro de liai vercoi dec obligis.
Vi audis eroin el la novelo Vivo cae morto de Widerboren de Clelia Conterno Guglielminetti. Tiuci originalajo attestas la talenton de la itala satiristino quiu cunlaboris alla ricigo de multai esperanto gazettoi.
Nome de Svisa Radio Internazia salutas gesignori Claude cae Andrei Gaccon. Gis reaudo.